Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Alhamisi, Mei 26 mwaka huu wa 2022.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio washirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Kiss FM Mwanza Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Rakove Kiwanja DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Lulu FM Malindi Kenya na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Tulio kuandalia wakati huu, kufuatia tukio la ufyatuaji risasi katika jimbo la Texas nchini Marekani, mchambuzi wa siasa za Marekani anasema Rais Biden ana kazi kubwa kupata idadi ya kutosha ya wa Republican ili kusonga mbele na sheria kudhibiti umiliki silaha kiholela miongoni mwa jamii.
Biden anaweza kufanya ni kuendeleza kusisitiza kwamba kwa uongozi wake atajaribu ana kwa ana kuwashawishi upande, hususan upande wa wana Republican, pengine apate wana Republican karibu 10 hivi kwa Senate, aongezee na wana Democrat 50.
Katika taarifa nyingine, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anasema licha ya kwamba juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa zinahitaji msaada wa wafadhili, lakini pia ni muhimu kuwashirikisha vijana.
Tumeona sasa tayari climate change imekuwa ni shida. Kwa hivyo tuna wafadhili wetu hapa, tuone namna gani tutatatua hizi changamoto. Lakini cha muhimu zaidi ni kuona ni vipi agenda ya youth. Lazima tu involve youth katika mambo yote katika jumuiya.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduimana.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na Russia, lakini yatakuwa mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Vladimir Putin. Akizungumza kwenye mkutano wa uchumi wa dunia kwa njia ya video, Zelensky amesema kuna fursa kubwa ya kumaliza mzozo kati ya Russia na Ukraine ikiwa Putin anaelewa ukweli wa mambo. Zelensky ameongeza kuwa hatua ya kwanza ili mazungumzo na Russia yafanyike ni wanajeshi wa Russia kuondoka kwenye mipaka iliyokuwepo kabla ya Russia kuanzisha uvamizi wake mwishoni mwa mwezi Februari. Huko Russia, Rais Vladimir Putin ametoa amri ambayo itaharakisha mchakato wa kuwapa uraia watu wanaoishi katika maeneo ya Kherson na Zaporizhia. Maafisa wa Ukraine wamesema mapigano ya hivi karibuni kati ya vikosi vya Russia na Ukraine yalifika karibu na mji wa viwanda wa Severodonetsk, wakati wanajeshi wa Moscow wakijaribu kuchukua udhibiti wa eneo la Donbas mashariki mwa Ukraine baada ya kushindwa kumuondoa madarakani Zelensky na kuuteka mji mkuu Kiev. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass Jumatano amedai kuwa vita vya Russia nchini Ukraine na athari zake kwenye bei za chakula na nishati pamoja na upatikanaji wa mbolea vinaweza kusababisha mdororo wa uchumi wa dunia. Malpass ameiambia hafla iliyoandaliwa na chama cha wafanyabiashara wa Marekani kwamba uchumi wa Ujerumani, ambao ni uchumi mkubwa wa nne duniani, tayari umepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na bei ghali ya nishati, na amesema kupungua kwa uzalishaji wa mbolea kutafanya hali kuwa mbaya katika maeneo mengine. Tunapoangalia pato la dunia, ni vigumu kwa sasa hivi kuona ikiwa tunaweza kuepuka mdororo wa uchumi wa dunia, amesema Malpass. Hakutoa utabiri maalum. Amesema uchumi wa Ukraine na Russia ulikuwa unatarajiwa kuporomoka sana, huku Ulaya, China na Marekani zikishuhudia ukuaji wa polepole wa uchumi wao. Nchi maskini ndizo zinaathirika zaidi kutokana upungufu wa mbolea na akiba ya chakula na usambazaji wa nishati, amesema. Hali ya bei ya nishati kuongezeka maradufu peke yake inatosha kusababisha mdororo wa uchumi, amesema. Mwezi uliopita, Benki ya Dunia ilipunguza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka 2022 kwa karibu asilimia moja kutoka asilimia 4.1 hadi asilimia 3.2 kutokana na athari za uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Malpass hakufafanua lini mdororo wa uchumi wa dunia utaanza kuonekana. Ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet imefafanua matamshi yaliyotolewa na Bachelet wakati wa ziara yake ya hivi karibuni nchini China na kusema maoni yake yalinukuliwa vibaya au kupotoshwa na vyombo vya habari vya serikali ya China. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mashirika ya haki za binadamu yanasema nukuu hizo potofu zinaonyesha jaribio pana linalofanywa na China kuweka mwelekeo chanya katika ziara hiyo, ambapo Bachelet anatafuta kuangalia jinsi Beijing inavyotendea watu walio wachache wa kabila la Uyghur waliopo katika eneo la kaskazini magharibi la Xinjiang nchini China. Ziara hiyo ya siku sita itakayokamilika Jumamosi itajumuisha miji ya Urumqi na Kashgar mkoani Xinjiang, ambako China imeshutumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki kutoka kwa baadhi ya mashirika ya haki za binadamu pamoja na serikali ikiwemo Marekani. Suala hilo lilipelekea kususia kidiplomasia michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi mjini Beijing yaliyofanyika mwanzoni mwa mwaka huu. Katika barua pepe kwa VOA, msemaji Elizabeth Throssell alisema Bachelet alipongeza mafanikio ya China katika kutokomeza umaskini, lakini hafurahii juhudi na mafanikio ya China katika kuondoa umaskini, kulinda haki za binadamu na kufikia maendeleo ya kiuchumi na kijamii kama ilivyoripotiwa na shirika la utangazaji la serikali ya China CCTV. Bachelet alisema China ina jukumu la kutekeleza ndani ya taasisi za kimataifa, Throssell aliambia VOA, lakini alipinga nukuu ya Kiingereza katika ripoti ya CCTV ambayo ilionyesha kuwa alipongeza jukumu muhimu la China katika kushikilia umoja wa pande nyingi. Ubalozi wa China nchini Iraq ulituma ujumbe wa Twitter kuwa Bachelet aliipongeza #China kwa mafanikio yake muhimu katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na ulinzi wa haki za binadamu. Lakini kulingana na Throssell, Bachelet kwa hakika alisema, tutajadili masuala nyeti na muhimu ya haki za binadamu, na ninatumai ziara hii itatusaidia kufanya kazi pamoja ili kuinua haki za binadamu nchini China na duniani kote.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Gambia Jumatano imesema itamfungulia mashtaka rais wa zamani Yahya Jammeh kwa mauaji, ubakaji, mateso na madai ya uhalifu mwingine uliofanywa chini ya utawala wake wa zaidi ya miaka 20. Wizara ya Sheria imesema imekubali mapendekezo yote isipokuwa mawili kati ya 265 yaliyotolewa na tume ambayo ilichunguza madai ya uhalifu uliofanywa na serikali chini ya kiongozi huyo wa zamani kuanzia Julai 1994 hadi Januari 2017. Jame anaishi uhamishoni nchini Guinea Equatorial, ambayo haina mkataba na Gambia wa kumrejesha nchini mwake. Serikali imesema tuwafungulia mashtaka washukiwa wote 77 waliotajwa katika ripoti ya tume ya ukweli, maridhiano na fidia iliyocheleweshwa mara mbili, akiwemo makamu rais wa zamani Isatu Njie Saidi. Kwa miaka 22 Yahya Jammeh aliitawala Gambia kimabavu, serikali imeandika katika waraka. Wakati wa utawala wake, mauaji ya kiholela, ubakaji, mateso, watu kutoweka na vitendo vingi vya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ilikuwa sehemu ya maovu yaliyotendwa na jeshi lake. Kiwango cha mfumko wa bei nchini Zimbabwe kimeongezeka hadi asilimia 131.7 mwezi huu wa Mei, idara ya takwimu imesema Jumatatu, huku athari za vita vya Ukraine zikiathiri uchumi ambao tayari ulikuwa umeathirika. Mfumuko wa bei ulifikia kiwango cha zaidi ya 100% kwa mara ya kwanza tangu mwezi Juni mwaka jana, huku bei ya mafuta ya kupikia na mkate ikifikia viwango vya juu kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Wiki iliyopita, serikali ilijaribu kupunguza bei kwa kuondoa ushuru kwenye bidhaa muhimu zinazoagizwa nje kama mafuta ya kupikia, mchele na unga. Mfumuko wa bei ulikuwa tayari 96.4% mwezi Aprili, idara ya kitaifa ya takwimu imesema katika taarifa. Uhaba wa fedha za kigeni ulipelekea makampuni ya ndani ya nchi kusumbuka kununua vifaa kutoka nje ili kuzalisha bidhaa nchini Zimbabwe. Vita nchini Ukraine vimepunguza kwa kiasi kikubwa usambazaji wa ngano kwa Zimbabwe na kupunguza pia usambazaji wa kemikali za mashamba kwa ajili ya mazao ya ndani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu tunasalia hapa hapa nchini Marekani, huku bendera zikiwa nusu mlingoti kufuatia tukio la ufyatuaji risasi lililotokea Jumanne nchini Marekani katika shule ya msingi ya Arab kwenye mji wa Uvalde katika jimbo la Texas na kusababisha vifo vya watu 20. Na baadaye Rais Joe Biden alihutubia taifa na kutoa wito wa kuwekwa vikwazo vipya dhidi ya silaha. Mjadala mkali umeibuka Marekani kuhusu sheria ya kutaka kudhibiti umiliki wa aina fulani ya silaha. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York, na kwanza nikamuuliza iwapo Rais Biden atafanikiwa kuleta mabadiliko katika sheria za umiliki silaha hapa nchini.
Sifikiri itaweza kufua dafu, manake hili swala la umiliki wa bunduki ni swala tete na huwa inagawanya wa Marekani karibu nusu kwa nusu. Kwa vyama upande wa wana Republican hawataki kamwe uwe na mabadiliko na sheria za umiliki wa bunduki, lakini wengi wa wana Democrat pia wangependa kuwe na visingizio vya kisheria kwa wale ambao wanaweza kumiliki bunduki. Lakini pia lazima niangazie kusema kwamba hata ingawa Joe Biden ametoa matamshi haya, kwa sera za kitaifa hapa Marekani huwa ni vigumu sana rais kutoa uamuzi kutoka Washington kwa majimbo yote. Manake kila jimbo pia lina bunge lake. Kwa hivyo majimbo mengi tu hayataki mabadiliko na umiliki wa bunduki.
Profesa Monda, tumeona kwamba Governor Greg Abbott wa Texas ambaye ni Republican alizungumza maneno makali baada ya tukio hili kutokea. Hali kadhalika Senator Ted Cruz wa Texas ambaye pia ni Republican naye pia katika taarifa yake alilaani shambulizi hili na kutaka taifa kuungana pamoja ili kukemea visa vya namna hii. Je, unadhani pengine wa Republican hivi sasa wanaweza kuwa tayari kuungana na utawala wa Biden kuweza kufanya jambo la kuweza kusitisha mashambulizi kama haya yasitokee katika siku za baadaye?
Haliwezekani kamwe. Haya Governor Abbott na huyu Senator Ted Cruz wanayoyatoa kusema kweli ni machozi ya mamba. Wao bado watasisitiza kwamba bunduki sio shida, ni binadamu aliye na bunduki anayeua wengine ndiye aliye na shida. Kwa hivyo upande wa Republican, Governor Abbott na upande wa Ted Cruz, kwao kujaribu kuleta mabadiliko ni kuongezea askari, kujaribu kulinda umma, lakini pia wangependa pia kupanua nafsi ya raia kupata bunduki. Manake upande wa Republican anasema ya kwamba kila raia pia akiwa anaweza kupata bunduki au akiwa na bunduki basi anaweza kujihami. Bunduki sio shida, ni kule kubanwa kwa umiliki wa bunduki ambao unazua balaa. Chenye Biden anaweza kufanya ni kuendeleza kusisitiza kwamba kwa uongozi wake atajaribu ana kwa ana kujaribu kuwashawishi upande, hususan upande wa wana Republican, pengine apate wana Republican karibu 10 hivi kwa Senate, aongezee na wana Democrat 50 ili pengine waweze kupata sheria mbadala.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani kutoka chuo kikuu cha New York katika jiji la New York, akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Yeah. Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, msururu wa milipuko umeitikisa Afghanistan Jumatano, Taliban wamesema, ikiwemo mlipuko ndani ya msikiti katika mji mkuu wa Kabul na kuua waumini watano, na milipuko mitatu ya basi kaskazini mwa nchi iliua abiria 9. Hospitali ya huduma za dharura ya mjini Kabul imesema ilipokea waathirika 22 wa mlipuko wa msikitini, mkiwemo watano waliokufa. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu mlipuko mwingine ambao umeukumba msikiti wa Hazrat Zakaria katika mji wa kati wa wilaya ya polisi, kwa mujibu wa Khalid Zadran, msemaji wa polisi wa Taliban mjini Kabul. Mlipuko ulitokea wakati watu wakiwa ndani ya msikiti wakati wa sala ya jioni, Zadran amesema, akiongeza kuwa walikuwa wakisubiri taarifa mpya. Basi hizo zililengwa katika mji wa kaskazini wa Mazar Sharif baada ya vilipuzi kuwekwa ndani ya basi hizo, kwa mujibu wa Mohammad Asif Waziri, msemaji mteule katika mkoa wa Balkh. Amesema milipuko hiyo iliua watu 9 na kujeruhi wengine 15. Baadaye kundi la Islamic State kupitia mtandao wake limekiri kuhusika na mashambulizi dhidi ya basi hizo tatu katika mji wa Mazar Sharif. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amesaini amri ya kiutendaji ambayo anasema italeta uwajibikaji zaidi na ufanisi kwa polisi na sheria ya makosa ya jinai katika kumbukumbu ya mwaka wa pili ya mauaji ya George Floyd, Marekani mweusi mkazi wa mji wa Minneapolis, Minnesota, aliyeuawa na afisa wa polisi mzungu. Ni mfano wa kile tunachoweza kufanya pamoja kuiponya nafsi ya taifa hili, Biden amesema, ili kukabiliana na hofu kubwa na kiwewe, uchovu ambao wa Marekani weusi wamepitia kwa vizazi, na msururu wa maumivu ya kibinafsi na hasira ya umma, ni ishara chanya maendeleo katika miaka ijayo. Amri hiyo ya kiutendaji inaunda hifadhi ya kitaifa ya takwimu inayorodhesha makosa ya polisi, inaagiza uchunguzi wa kina wa haraka, inaagiza polisi kuwa kila mara na kamera zinazowarekodi wakiwa katika shughuli zao, na inapiga marufuku polisi kutumia nguvu za kupindukia, kati ya mambo mengine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba mabalozi kutoka nchi mbalimbali duniani walioko nchini Tanzania wamekutana na watendaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kujadili changamoto zinazoikabili miradi ya maendeleo katika nchi hizo zinazochangiwa na janga la COVID-19 pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wetu Siraji Mvungi kutoka Arusha anayo ripoti ya kina.
Katika kikao hicho ambacho watendaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameongozwa na katibu mkuu wa jumuiya hiyo Dr. Peter Mathuki, pia masuala ya athari zinazowapata wanawake na vijana zikichangiwa na tatizo la COVID na pia mabadiliko ya tabia ya nchi zitajadiliwa. Akizungumza katika mkutano huo, katibu mkuu wa jumuiya hiyo Dr. Mathuki amesema licha ya mafanikio yaliyoko katika kukabiliana na janga la COVID kwa sasa, katika nchi wanachama bado kuna changamoto nyingine ya mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo pia inahitaji msaada na pia kupata nguvu kutoka kwa wafadhili.
Tumeona sasa tayari climate change imekuwa ni shida. Kwa hivyo tuna wafadhili wetu hapa, tuone na magari tutatatua hizi changamoto. Lakini cha muhimu zaidi ni kuona ni vipi agenda ya youth. Lazima tu involve youth katika mambo yote katika jumuiya.
Akizungumzia hatua hiyo, balozi wa Ujerumani nchini Tanzania amesema wadau wa maendeleo wataendelea kushirikiana na nchi hizo katika kukabiliana na majanga hayo, na ameelezea kuridhishwa na hatua zinazoendelea kuchukuliwa kuinua uchumi na pia kudhibiti majanga mbalimbali.
Very happy. Many development partners came, many ambassadors. So we hope to really give a push to the cooperation. Regional integration for us development partners is important.
Mkutano huo umeshirikisha pia wadau wanaosaidia masuala ya vijana, ambao wamesisitiza umuhimu wa nguvu kubwa zaidi kuelekezwa kusaidia miradi inayowawezesha vijana kiuchumi, lakini pia kukabiliana na changamoto zinazowakabili.
Kwenye masala ya climate change sasa hivi ni makubwa, na kiangalia tuseme kwamba generation ambayo inakuja ni vijana, ni wao ambao wataathirika zaidi. Hizi taasisi au kampuni kubwa zinaweza kuangalia kwa upekee na upendelevu kwamba kupunguza ile athari ya climate change, lakini hapo hapo inafungua fursa kubwa kwa vijana, kwa maana sasa hivi kuna ubunifu mbadala ili tuweze kupunguza ile impact kwenye community.
Tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi ambalo linatajwa kuenea katika dunia nzima linaendelea kuziathiri nchi zinazoendelea zikiwemo za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambazo hata hivyo jitihada za kukabiliana na hali hiyo zinaendelea. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Shirika la Umoja Mataifa la Kazi Duniani limeanza kufufua majengo yaliyotelekezwa nchini Zimbabwe na kuyageuza kuwa maeneo ya kazi kwa wafanyakazi na wafanyabiashara wasio rasmi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anaripoti kutoka mji wa Bulawayo, na Mkamili Kibayasa anaisoma ripoti kamili.
Tinago Moto ni mmoja wa maelfu ya Zimbabwe. Shirika la Kimataifa la Kazi Duniani la Umoja wa Mataifa linasema linasaidia kwa kuweka maeneo salama ya kazi. Alipoteza kazi yake katika kampuni ya almasi takriban miaka 10 iliyopita. Ili kupata riziki, Moyo alianzisha biashara kutengeneza frame za madirisha na milango. Kwanza alifanya kazi katika maeneo ya wazi hapa katika kitovu cha viwanda cha Zimbabwe cha Bulawayo. Hivi sasa anafanya kazi ndani ya jengo lililokuwa kiwanda ambalo lilitelekezwa, ambapo ILO imelifanyia ukarabati kwa kuweka madirisha makubwa, viyoyozi na kuweka mipaka kwa wachuuzi.
It's actually better here because the place is closed up, unlike where we were before. It was on an open space.
Kwa kweli hapa ni bora kwa sababu sehemu imefungwa. Tofauti na tulipokuwa hapo awali, ilikuwa ni nafasi ya wazi. Hatukuweza kufanya kazi wakati wa mvua, hata hali ya joto kali ambapo ilikuwa vigumu. Lakini kwa sasa hapa kuna raha.
ILO inasema majengo 7 mjini Bulawayo yanakarabatiwa kwa ajili ya wachuuzi. Inasema takriban watu 1,000 wanayatumia hivi sasa. Fortune Sithole ni msaidizi wa programu katika shirika la kazi la kimataifa huko Zimbabwe. Anasema ILO inajaribu kuboresha mazingira ya kazi kwa wajasiriamali wanaofanya kazi kwa wakati huu kwenye sekta isiyo rasmi.
What we want to do, especially in the informal economy, is to promote the formalization of the informal economy. When you talk about the formalization of...
Tunachotaka kufanya hasa katika uchumi usio rasmi ni kurasimisha uchumi usio rasmi. Tunapozungumzia urasimishaji wa uchumi usio rasmi, unakuwa na vigezo tofauti. Nambari 3 ni uboreshaji wa nafasi za kazi. Kwa mfano huu unaoona hivi sasa katika kituo cha SME cha Bulawayo, ambapo tunataka kushughulikia mapungufu yaliyopo.
Kwa mapungufu ya heshima, anamaanisha ukosefu wa vyumba vya choo. Lengo jingine la mpango huo ni kuzalisha mapato ya kodi kwa uchumi. Wafanyakazi wasio rasmi kwa kawaida hufanya kazi nje ya uchumi rasmi na kuiacha serikali ikiwa na pesa kidogo kushughulikia migogoro kama vile uhaba wa chakula unaoendelea. Victor Kumalo ni mkurugenzi wa nyumba na jumuiya katika halmashauri ya jiji la Bulawayo.
The engagement that we are doing as a city with the informal sector is for them to appreciate.
Ushirikiano tunaofanya kama jiji na sekta isiyo rasmi ni kwao kufahamu hitaji la usajili ili kuhesabiwa katika pato la taifa kwa ujumla.
ILO inaamini kwamba kwa kuweka maeneo rasmi ya kazi, wachuuzi wanaweza kuchangia uchumi wa taifa na kuwa na mahali salama pa kufanya kazi na kujipatia riziki zao wenyewe. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na Russia, lakini yatakuwa mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Vladimir Putin. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass Jumatano amedai kuwa vita vya Russia nchini Ukraine na athari zake kwenye bei za chakula na nishati, pamoja na upatikanaji wa mbolea, vinaweza kusababisha mdororo wa uchumi wa dunia. Serikali ya Gambia Jumatano imesema itamfungulia mashtaka rais wa zamani Yahya Jammeh kwa mauaji, ubakaji, mateso na madai ya uhalifu mwingine uliofanywa chini ya utawala wake wa zaidi ya miaka 20.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema wa VOA Swahili mahala popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Sekta ya kilimo inakumbana na changamoto nyingi ambazo hazikutarajiwa. Jukumu la kuzalisha chakula kingi wakati mashamba hayatoshi, ukosefu wa maji, migogoro ya vita na mabadiliko ya hali ya hewa, kulingana na Kari Fowler, mjumbe maalum kuhusu njaa duniani katika utawala wa Rais Joe Biden. Wakati huo huo, waziri mdogo katika Wizara ya Ukuaji wa Uchumi, Nishati na Mazingira, Jose Fernandez, amesema kwamba huu ni wakati muhimu sana kuhakikisha kuna chakula cha kutosha. Zaidi ya watu milioni 160 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kote duniani, ikiwa ni ongezeko la 19% kutoka mwaka uliopita. Suala la usalama wa chakula limeongezeka na kuwa la dharura, na athari za ukosefu wa chakula zimeongezeka na kuendelea kuathiri watu wengi sana, amesema waziri mdogo Fernandez. Wakati hakuna usalama wa chakula, wakulima wanapoteza tegemeo lao la maisha. Wazazi wanatumia muda mwingi kila siku kuzitafutia familia zao chakula. Watoto wenye njaa wanashindwa kusoma na wanaugua maradhi yanayotokana na ukosefu wa lishe bora. Tayari watu walio katika hatari ya ukosefu wa chakula wanahangaika sana, na ukosefu wa chakula vile vile unaathiri ukuaji wa uchumi kati ya nchi na kuongeza uwezekano wa mapigano pamoja na maandamano ya raia. Marekani imejitolea kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha kwa kutatua sababu zinazosababisha ukosefu wa chakula, na kuhakikisha kwamba wanaohangaika kote duniani wanapata chakula, amesema waziri mdogo Fernandez. Kwanza, tunafanya kazi kusuluhisha matatizo ya usafirishaji wa chakula duniani na kupata rasilimali za kutosha kukidhi mahitaji ya kibinadamu ya haraka. Kwa sababu hiyo, tangu mwezi Februari, Marekani imetoa msaada wa karibu dola bilioni 2.6 kwa ajili ya kutoa msaada wa chakula kote duniani. Pili, tunashirikiana na washirika wetu kutatua uhaba wa mbolea uliopo kwa sasa duniani. Tatu, tunaendelea kuimarisha uwezo wa kilimo na ustahimilivu kuhakikisha kuna chakula cha kutosha katika siku zijazo kupitia kwa mpango wa Marekani wa kukabiliana na njaa katika siku zijazo. La nne, tunafanya kazi na washirika wetu wengi, yakiwemo mashirika ya kifedha na mashirika mengine, ili kutoa msaada wa dharura wa kukabiliana na ongezeko la bei ya chakula kwa watu walio hatarini. Na mwisho, ili kufikia malengo haya, tunaimarisha juhudi za kidiplomasia katika uhusiano wetu na jumuiya ya kimataifa. Juhudi hizi zinalenga kuzileta pamoja nchi ambazo zimekumbwa na uhaba wa chakula na zile ambazo zipo katika nafasi ya kusaidia. Hili ni janga la kibinadamu, ni janga la kiafya, swala la kiuchumi na kiusalama. Tuseme kwa njia rahisi kabisa kwamba hili ni swala la tabia, amesema waziri mdogo Fernandez, akiongezea kwamba hakuna mtoto duniani anastahili kuhisi njaa. Na hiyo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoangazia sera na msimamo wa serikali ya Marekani.